Բարի երեկ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում ծրագրում։ Նոր Հայաստան շարժումը նախատեսում է ընդվզման նոր ալիք։
Ժողովրդի կամքի բարձրացում հերացնել այս ռեժիմը։
Հայաստան մտնող ռուսական գազի սակագնի իջեցման հույսեր Մեդվեդևի այցին ընթարաջ։
Ամեն ինչ հնարավոր է այստեղ։
Ճակնդեղագործության զարգացման Սերժ Սարգսյանի վաղեմի հույսերն ու Սամվել Ալեքսանյանի գործունեության իրական պատկերը։ Եվրոպական դատարանի որոշմամբ Հայաստանը պետք է 50,000 եվրոյի հատուցում տրամադրի մատաղիսի գործով խոշտանգված անձանց։ Կներկայացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Աշխատանքային այցով Բելգիայի թագավորությունում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Բրյուսելում մասնակցում է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովին, փոխանցում է նախագահականի մամուլի ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջի հաղորդմամբ այսօր ժամը 14:55-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից զոհվել է զինծառայող 1996 թվականին ծնված Արտյոմ Արսենի Վարդերեսյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համաներման մասին հրամանագիր է ստորագրել, որը տարածվում է 148 անձի, այդ թվում մի խումբ ընդդիմադիր գործիչների, լրագրողների և իրավապաշտպանների վրա մանրամասները լուրերից հետո։ Սիրիայում ռազմական գործողությունն արժեցել է 33 միլիարդ ռուբլի, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սիրիայում ռազմական գործողությունների մասնակցած զինվորականների հետ հանդիպմանը։ Պուտինի խոսքերով այդ ծախսերն արվել էին պաշտպանության նախարարության բյուջեի հաշվին, իսկ գումարը նախատեսված էր զորավարժությունների և մարտական պատրաստվածության համար, սակայն ուղղվել է Սիրիա գործուղված զորախմբի ապահովմանը։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկում է Եվրամիություն Թուրքիա երկօրյա գագաթնաժողովը, որի ուշադրության կենտրոնում դեպի Եվրոպա ձգտող փախստականների հոսքը կանխելու ուղիների շուրջ պաշտոնական Անկարայի հետ վերջ նական պայմանավորվածության հասնելն է։ Ինչպես հաղորդում են Արեմտյան գործակալությունները, գագաթնաժողովի ամփոփիչ փաստաթղթի նախագծում նշվում է, որ Թուրքիայի հետ հնարավոր փողզիչումը լինելու է ժամանակավոր, որպես արտակարգ քայլ, որի նպատակն է վերջ դնել մարդկային տարապանքներին և վերականգնել հասարակական կարգը։ Վիկտոր Շոկինը վերադարձավ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի պաշտոնին, թեպետ անցած ամիս տեղական և միջազգային ճնշման ներքո հրաժարական էր տվել։ Նրա տեղակալի պնդմամբ, որ ընձդիրների քվերները բավարար չեն եղել հրաժարականն ընդունելու համար, ամերիկացի և եվրոպացի պաշտոնյաները բազմից են հորդորել Ուկրաինայի նախագահին հեռացնել Շոկինին համակարգից, երկիրը կաշառակերությունից մաքրելու համար։ Քրդական ազատության բազեներ խմբավորումը քրդական բանվորական կուսակցության մասնաճյուղը ստանձնել է Անկարայի մարտի 13-ին տեղի ունեցած պայթյունի պատասխանատվությունը, հաղորդում է CNN-ը։ Հիշեցնենք, անցած կիրակի Թուրքիայի մայրաքաղաքում պայթյունի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների զոհվել է 37 մարդ։ Գերմանիան Ստամբուլում փակում է իր հուպատոսարանը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Բացի այդ, որոշում է կայացվել փակել նաև տեղի գերմանական դպրոցը, որոշումը կապված է ահաբեկչական հարձակման վտանգի հետ։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Գերմանիան նույն պատճառաբանությամբ որոշել է փակել երկրի դեսպանատունն Անկարայում։ Ակնկալվում է, որ Սիրիայի քուրդ առաջնորդները կհայտարարեն երկրի հյուսիսում առանձին դաշնային շրջան ստեղծելու մասին։ Սիրիայի քրդական քաղաք քական խմբավորումներն այս որոշումը կայացրել են այն բանից հետո, երբ դուրս է մղվել կառավարության և ընդդիմության խաղաղ բանակցությունների գործընթացից։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդում։ Այսօր Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ բանակցությունները սկսել քաղաքական միավորումների հետ ընդվզման նոր ալիք սկսելու կապակցությամբ։ Ժիրայր Սեֆիլյանը նախանշել է հիմնական նպատակները՝ իշխանափոխություն, ազատ արդար արտահերտ ընտրություններ։ Ժիրայր Սեֆիլյանի բարձրաձայնած քաղաքական մտադրություններն ամփոփում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ապրիլի 24-ից եւ դեկտեմբերի 1-ից հետո Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը նախաձեռնում են իշխանապողության երրորդ փորձը։ Նոր Հայաստան շարժումը բանակցություններ է սկսել ընդդիմադիր ուժերի հետ, մի քանի շաբաթից միասնակ անջակատով փողոց դուրս գալու համար։
Դա Ստեփան Դեմիրճյանն է, դա ՀԱԳ-ն է, Նիկոլ Փաշինյանն է քաղաքացիական պայմանագրով, Աշոտ Մանուչարյանն է իր նախաձեռնությունով, Բարու Հայրիկյանն է եւ եւս հավանաբար Արամ Ղարաբեդյան եւ մի քանի գործիչներ ու ճիշտ նաեւ քաղաքացիական սեկտորը, որտեղ հայտնի եւ ոչ հայտնի ակտիվ անձնավորություններ հիմնականում երիտասարդներ կան, այս ամբողջի միավորումը մենք առաջիկա օրերին նորից փորձելու ենք իրականացնել։
Ժիրայր Սեֆիլյանի համոզմամբ ընդդիմադիրների միավորումը մարդկային ու նյութական ռեսուրսների կենտրոնացումը վերջապես տալու է արդյունք։
Քյու առ քյու, փողոց առ փողոց շրջելով ժողովրդին նորից պետք է հրապարակ բերել եւ վերջապես հաջողել այդ մոբիլիզացիային, ժողովրդի կամքի բարդացումը հերացնել այս ռեժիմը։
Դեկտեմբերի 1-ից սկիզբ առած հանրահավաքներին չմիացավ Նիկոլ Փաշինյանը, պատճառաբանելով, թե իշխանապողության ճանապարհային քարտեզ չի տեսնում։
Այս անգամ Բարոն Փաշինյանի սեղանին դնելու ենք շատերի կողմից ճանապարհային, ասպես ասած, քարտեզի պահանջը։ Ռեժիմի հերացում, վստահության ղարավարության ձևավորում եւ ազատ արդար արդայետ ընդրությունների կազմակերպում։ Այս երեք կետերի ինչ որ չափով բաղկձերը բացված, մենք արդեն ունենք մի փաստաթուղթ, որը այսօր կամ վաղը կլինի ազատության հրապարակի մեր սեղանի վրա։
Նոր կուսակցություն ստեղծելու մասին հայտարարած Վարդան Օսկանյանը Սեֆիլյանի մարտի 1-ի քաղաքական մեղսակից է, ուստի համագործակցության եզրեր չկան։
Նա եթե իր մեջ ուժ գտնի եւ մեղայականով հանդես գա, ներողություն խնդրելով մեր ժողովրդից, որ այդ օրերին նա կանգնած է եղել ոչ ռակորձի կողքին, եւ նա բացահայտումներ կատարի ներքին խոհանոցից, թե այդ հրամանները ինչպես են կատարվել, ով ում է հրամայել, ժամով, բոլոր մանրամասնություններով, ես կարծում եմ այդ դեպքում գուցե ոչ թե մենք կորզակցենք, այլ ժողովուրդը գուցե այդ մարդուն կներեր։
Եթե չհաջողվի միավորել ընդդիմադիր ողջ դաշտը, Նոր Հայաստանը միևնույն է փողոցային պայքարից չի հրաժարվելու։
Մենք հրաբարագից դուրս չենք գալու։ Դա բահբանվելու է մինչև վերջ։
Նոր Հայաստանը բացառում է մասնակցությունը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին որպես դաշինք։ Շարժման առանցքային ուժերից Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ժառանգությունը 2017-ի մասով դեռ որոշում չունի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական հարցերին դեռ կանդրադառնանք, այժմ մեկ ուշագրավ նորության մասին Եվրոպական դատարանի հերթական վճիռն ընդդեմ Հայաստանի կառավարության Ստրասբուրգի դատարանն այսօր հրապարակել է վճիռ մատաղիսի գործով 2005 թվականին 15-ական տարվա ազատազրկման դատապարտված 2006-ին վերաքննիչ դատարանի դատավճրով ծմա ազատազրկված Ռազմիկ Սարգսյանը, Մուսա Սերոփյանը եւ Արայիկ Զալյանն արդարացվել էին 2012 թվականին։ Նրանց նկատմամբ մեղադրական դատավճիռ կայացնելու ժամանակ ըստ Եվրոպական դատարան ներկայացրած դիմումի կիրառվել են խոշտանգումներ, ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզելու նպատակով։ Եվրոպական դատարանը որոշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է Արայիկ Զալյանին հատուցի 20,000 եվրոյի չափով, Ռազմիկ Սարգսյանին և Մուսա Սերոփյանին 15,000-ական եվրոյի չափով, թե մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի որ իրավունքներն է խախտված համարել Եվրոպական դատարանը, կիմանանք Արտակ Համբարձումյանից։
13 տարի առաջ Մատաղիսի զորամասում երկու զինծառայակիցներին սպանելու համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված ավելի ուշ արդարացված 3 երիտասարդներն այսօր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մասնակի հաղթանակ տարան։ Իրավունքների խախտման համար Հայաստանը նրանց պետք է վճարի 50,000 եվրո։ Աղմկահարույց այս գործով անցնող Արայիկ Զալյանը, Մուսա Սերոփյանը եւ Ռազմիկ Սարգսյանը Եվրադատարան էին դիմել, պահանջելով ճանաչել, որ իրենք ռազմական ղեկավարության կողմից խոշտանգումների ու ճնշումների են ենթարկվել, որոնց արդյունքում էլ Ռազմիկ Սարգսյանը ցուցմունք է տվել, թե սպանել են երկու ծառայակիցներին։
Լեռնային Ղարաբաղից մինչև տեղափոխել են ռազմական ոստիկանությունում, այնքան մարմնական վնասվածքներ են կունացել, որ մոտ 3 ամիս սպանել են ռազմական ոստիկանությունից ու ոստիկանությունը նոր դրան հետո տեղափոխել գրեակատարողական հիմներ եւ ֆիզիկական ուժի գործադրումը եւ հոգեբանական ճնշումները եղել։ Տարբեր աշխատասենյակում սեֆից ձեռնաշխտանելով կապել։ Ռազմիկ Սարգսյանի դեպքում անգամ իր եղբորով են իրեն վախացրել, որ իր եղբայրը զորակոչվել ու զորական ծառայություն ասած ինչեր կանենք, անգամ բռնաբարության հետ կապված հոգեբանական
Եվրադատարանը ապացույցների անբավարարության պատճառով խոշտանգման ու անմարդկային վերաբերմունքի մասով խախտում չի հայտնաբերել։ Այդուհանդերձ արձանագրել է, որ այս մասին բողոքները Հայաստանի իրավապահները արդյունավետ քննության չեն ենթարկել։ Ստրասբուրգյան դատարանն արձանագրել է նաև, որ խախտվել է Արայիկ Զալյանի ազատության և անվտանգության իրավունքը։ Գործով նախկին մեղադրյալների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Հայկ Ալումյանը լիովին գոհ է Եվրադատարանի վճռից, ըստ նրա խոշտանգումների վերաբերյալ ապացույցների անբավարարությունը պետության մեղքն է։
Մասնավոր անձը եւ նաեւ փաստաբանը օրենքով չունեն այնպիսի լծակներ, որպիսի հավաքեն ապացույցներ դերունցած խոշտանգումների մասին, եւ այս պայմաններում եթե պետությունն էլ դա չի անում, ուրեմն իհարկե մենք չենք կարողանում հետագայում բավարար ապացույցներով Եվրոպական դատարանին հիմնավորենք, որ տեղի ունեցել խոշտանգում, բայց Եվրոպական դատարանը դրա հետ մեկտեղ հաստատված համարեց, որ հենց պետությունը չի կատարել իր պարտավորությունները խոշտանգումների վերաբերյալ գործի քննության առումով։
Ղարաբաղի Մատաղիսի զորամասի 3 ժամկետային զինծառայողները 2005-ին առաջին Ատյանի դատարանում դատապարտվել էին 15 տարվա, իսկ 1 տարի անց վերաքննիչ դատարանում ցմահ ազատազրկման, 2012-ին արդարացվել։ Մեղադրյալների շահերը ներկայացնող Զարուհի Պոստանջյանը հիշում է, ինչպիսի սպառնալիքներ էին հնչում իրենց հասցեին մինչև արդարացման դատավճիռը։
Այն խոսքերը, որ միշտ այդ 3 տարիների ընթացքում ինձ ուղեկցում էին, որ դուք ընդունեք մեղքը, մենք ձեզ պատիժից մեղ պատիժ կտանք, եթե չընդունեք, ապա այս երիտասարդների կյանքը կկործանվի, նրանց ցմահ ազատազրկենք, այսպիսի սպառնալիքներ են եղել։
Մատաղիսի գործի քննության ժամանակ զինվորական դատախազ Գագիկ Ջանգիրյանը այսօր մեզ հետ զրույցում չմեկնաբանեց Եվրադատարանի վճիռը։ Գործով տուժած, այժմ արդեն որպես փաստաբան այլ քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանող Արայիկ Զալյանն ասում է, իր հիմնական ցանկությունն է, որ պատժվեն իրենց բռնության ենթարկողներն ու գործը կոչկողները, օրինակ գործով քնչական խմբի ղեկավար Արմեն Հակոբյանը։
Տվյալ գործի ձեր նմանատիպ այլ գործերից հետո հիմա ինքը զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության պետի պաշտոնը, այսինքն փող ոստիկանական պաշտոն։
12 տարի առաջ այս գործով Եվրադատարան դիմաց պատգամավոր Զարուհի Պոստանջյանը կարծում է, պայքարը չի ավարտվել եւ իրենք դեռ անելիք ունեն։
Որևիցե մեկը, ով ներգրաված է եղել այս ապօրինությունների մեջ, չպետք է հանգիստ կարողանա վայելել իր կյանքը։
3 նախկին զինվորների արդարացումից հետո այսօր Մատաղիսի գործը կասեցված վիճակում գտնվում է Շիրակի մարզային քնչական բաժնում։ Ըստ փաստաբան Ալումյանի, շուրջ 4 տարի է գործով որևէ առաջընթաց չկա։
Չեմ հասկանում, ինչու այս գործը գնալով բարդանում է, բայց գործը կարևորագույն գործերով քննիչներից վերցնում են ու ուղարկում են այնտեղ նորաթուղ քննիչների քննության։ Ես վախենում եմ, որ այստեղ նպատակ կա դրված, ինչ որ մարդիկ փորձում են այս ձևով քողարկել, կոչկել իրական կատարողներին։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ կրկին վերադառնանք քաղաքական իրավունքներին։ Եվրոպական կառույցների ուշադրության կենտրոնում հայտնված ընտրական օրենսգրքի նախագծի առնչությամբ քննադատությունն ու քաղաքական իրավունքների հարցում խտրականության վերաբերյալ ընդդիմադիրների քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների բազմաթիվ պնդումներից հետո կառավարական օղակներն առայժմ անդրդվելի են։ Արդարադատության նախարարի մեկնաբանությունները դրանք չընդունող պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հակափաստարկների հետ համեմատել է Նանե Սահակյանը։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի մշակմանը մասնակցած արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը համաձայն չէ ընդդիմադիրների պնդումներին, թե նախագծում լուրջ սահմանափակումներ են ներդրվել։ Ավելին, հանրապետական նախարարը կարծում է, իրենց առաջարկները կբարձրացնեն վստահության մակարդակն ընտրական գործընթացի հանդեպ։
Էլեկտրոնային գրանցման համակարգը սկզբունքորեն շատ մեծ, այսպես, գործիք կարող է լինել այդ վստահության մթնոլորտի ուրեմն ձևավորման համար կամ գունավոր քվեաթերթի դրանցից յուրաքանչյուր այսպես փոքրիկ գործիքներ են, որոնք հանրագումարի մեջ ի վերջո աշխատելով պիտի արդյունք տան։
Նախագծի ամենաքննադատված նորամուծություններից մեկը նաև տարածքներում թեկնածուներ առաջադրելու հնարավորությունն է։ Ընդդիմադիրները պնդում են, դա խոստացված 100%-անոց համամասնական ընտրակարգը չէ, նախարարը հակադարձում է։
Եթե ամբողջ խնդիրը նրանում էր կանոնում, որ տարածքային ցուցակներում կարող են առաջադրվել մարդիկ, ովքեր տարածքներում ազդեցություն ունեն, այդ նույն մարդիկ կարող են լինել համապետական ցուցակ։ Այս այսինքն տարածքների մեծացումը ենթադրում է, որ անհատի գործոնը չի կարող լինել այնպիսին, որ այդ անհատը ինչ-որ բան է տեղ թելադրող լինի։ Առաջին հերթին համամասնական ընտրական համակարգը ենթադրում է կուսակցության համար քվ ստանալ և կուսակցության համար աշխատել։ Որևէ ձևով տարածքային ցուցակի թեկնածուներին չի երաշխավորվում մանդատի առկայությունը, որևէ պարագայում։ Սա նշանակում է, որ կուսակցության դերն է ընդգծվում։
Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջանը մինչդեռ պնդում է, փոփոխված սահմանադրությունը ենթադրում է ոչ թե ոսկե միջին մեծամասնականի ու համամասնականի միջև, այլև 100%-անոց կուսակցական ցուցակներ։ Ավելացնում է, որ առաջարկվող մոդելը չի խոչընդոտի մարզպետներին ու տեղական մյուս ղեկավարներին ձայներ հավաքել իշխող կուսակցության օգտին։
Այսինքն բոլոր պետական ռեսուրսը, հանրային ռեսուրսը, որը կա, իրենք օգտագործելու է հենց այդ անձանց միջոցով։ Մի կողմում պետք է քվեաթերթիկի լինի այդ անձանց անունները, այդ անձին իրենց լծակները բանեցնելով ուղարկելու են մարդկանց ընտրատարածք, որպեսզի իրենց քվեարկեն, մյուս կողմում լինելու է հանրապետական կուսակցության անվանումը։
Ընդդիմադիրները քննադատում են նաև դրույթը, որով կոալիցիա կարող է կազմվել առավելագույնը 3 ուժերի միջև։ Զարուհի Փոստանջանն ընդգծում է, իշխող կուսակցությունը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել իր համար, զրկելով փոքրամասնություններին միավորվելու և կառավարություն ձևավորելու իրավունքից։
Այդ ինչու, եթե դու ունես 20% կամ 30%, քեզ միացողները իրավունք ունեն կազմելու կոալիցիա, իսկ այն մնացած մարդիկ, ովքեր ամեն մեկը 10-10% կոսունեն, իրար հետ միավորվելու իրավունք չունենան, սա ընդհակառակը տրամաբանությանն է հակասում։
Արդարադատության նախարարը հակադարձում է, կոալիցիա ստեղծող ուժերի հարցում սահմանափակում են մցրել միջազգային պրակտիկան հաշվի առնելով։
Կոալիցիաներ ձևավորելը համարվում է ընտրողի թիկունքում որոշակի դաշինքների ձևավորում կամ ուրեմն ընտրողի թիկունքում կա ուրեմն տեղի ունեցած համաձայնություն, եւ դրա համար է, որ սահմանադրությունն էլ տարբեր ուրեմն այսպես միջազգային փորձին եւ ընտրական իրավունքի տեսությանը համահունչ նախատեսել է, որ ուրեմն 3-ից ավել կուսակցուներ չմասնակցեն կոալիցիային։ Այստեղ
նախագծի հաջորդ ամենաքննադատված դրույթը դիտորդների եւ լրագրողների թվի սահմանափակումն է ընտրատեղամասերում։ Արփինե Հովանիսյանը մանրամասնում է, մի քանի տասնամյակ ընտրություններ անցկացնելուց եւ փորձ կուտակելուց հետո իշխանությունները որոշել են, որ քվեարկությանը միաժամանակ կարող են հետևել 7 դիտորդ եւ լրագրող սահմանափակ տարածքի պատճառով։
Ոչ աչքի ցեռու ընտրություն անցկացնելու ընդհանրապես նման ոչ միտում, ոչ ցանկություն, ոչ էլ անգամ այդպիսի մտահղացում է եղել։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ ոչ թե մեր նպատակը եղել է սահմանափակում ամենևին կամ ինչու 8, 8 թիվը մոտավորապես ուղղակի համադրվել է այն անձանց քանակի, ովքեր այսպես թե այնպես ի պաշտ ոնը պիտի գտնվեն տեղամասում, եւ եւս քանի մարդու ներկայությունը պարզապես չի խոչընդոտի կամ այնպես իրավիճակ չի ստեղծի, որ հանձնաժողովը չկարողանա իր գործողությունները իրականացնել, դրա համար է մցվել այդ սահմանափակումը։
Նախորդ ընտրությունները ակտիվ դիտարկած իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մինչդեռ իշխանության այդ փաստարկներն անհիմն է համարում։
Խնդրի լուծումը պետք է դիտարկել բոլորին այլ կերպ, որ ոչ թե ելնել տեղամասի, ընտրական տեղամասի սահմանափակ տարածքից, այլ ընտրական տեղամասի տարածքը սահմանել ելնելով գրանցված դիտորդական կազմակերպությունների, թեկնածուների, լրատվական միջոցների քանակից։ Դիտորդները եւ լրատվական միջոցներն են կանխողները արձանագրողների խախտումների։ Հիմա ընտրական խախտումների արձանագրողների թիվը նվազեցնելով ըստ էության նպաստում ես, որպեսզի ընտրական խախտումները ծավալվեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անգամ խորհրդարանում ուշադրության արժանացած մի բավականին ուշագրավ խնդրի մասին։ Օրերս ազգային ժողովում պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կասկածներ էր հայտնել, թե հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի Ախուրյանի շաքարի գործարանը շաքարավազ արտադրելու փոխարեն պատրաստի շաքարավազը իր բառով մի դռնով որպես հումք մտցնելու, մյուս դռնով որպես պատրաստի շաքարավազ հանելու միջոցով խուսափում է տասնյակ միլիոնավոր դոլարների մաքսատուրքերից։ Մինչդեռ 6 տարի առաջ գործարան Սրճարանի բացմանը ներկա էր Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահականի պաշտոնական կայքում նշվել էր, թե գործարանի կառուցման նպատակն է մարզերում ճակնդեղագործության խթանումը։ Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյանը ստացել է այդ հույսերի ձախողումն ապացուցող պաշտոնական տվյալներ գյուղատնտեսության նախարարի ստորագրությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք էր հայտնել, թե ժամանակն է իսկապես մտածել պարոնեկ Սամվել Ալեքսանյանին և Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի պատվավոր ճակնդեղագործի կոչում շնորհելու մասին։ Ստուգումներ կատարելու լիազորություն ունեցող մարմինները Նիկոլ Փաշինյանի կասկածները փարատող պաշտոնական հավաստիացումներ չեն հրապարակել։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը պնդում է, թե ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը իր հասցեին մեղադրանքներ է հնչեցնում, ընդամենը ցույց տալու համար, թե իշխանությունների հետ կապ չունի, մինչդեռ նա իրենց եղբայրն է։
Ինքը մեր հետ է, պրոստ ուզում է ցույց տա, որ ինքը մեր հետ չի։ Իր նպատակն է դա։
Նշենք, որ օրերս խորհրդանում հայտարարությունների ժամին Նիկոլ Փաշինյանը կասկածի տակ էր դրել այն փաստը, թե Ալեքսանյանին պատկանող Ախուրյանի շաքարի գործարանում ընդհանրապես շաքարավազ է արտադրվում։ Փաշինյանը չէր բացառել, որ Ալեքսանյանն իրականում պատրաստի շաքարավազ է ներկրում, բայց հարկերից խուսափելու համար այն որպես հումք է ձևակերպում։
Այն իրոք շաքարավազ արտադրող հզորություն է, թե ընդամենը բուտաֆորիա, պատրաստի շաքարավազը մի դռնով որպես հումք մցնելու, մյուս դռնով որպես պատրաստի արտադրանք հանելու և այսպիսով տասնյակ միլիոնավոր դոլարների մաքսատուրքերից խուսափելու համար։
Հակադարձելով Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարություններին, Սամվել Ալեքսանյանն այսօր վստահեցնում էր, արդեն 5-6 տարի է շաքարավազ չեն ներկրում, Բրազիլիայից շաքար եղեգի հումք են բերում և այն մշակում Ախուրյանի գործարանում։ Տարեկան գործարանը 80,000 տոննա շաքարավազ է արտադրում, որը լրիվ բավարարում է հայաստանյան շուկային։
Շաքարավազ առանձին ներկրում եք նաև շաքարավազ։
Չէ, շաքարավազ առանձին մենք արդեն 5-6 տարի չենք ներկրում։ Միայն հումք ենք ներկրում։
Ինչու են կասկածում, որ դուք իրականում հենց շաքարավազ եք ներկրում, բայց հումքի անվանտակ, որպեսի հարկերից խուսափ։
Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ինքը իր բանը թեման բռնել է օդից կախված, ես էլ ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը մտածում եմ, որ մեր հետ է ինքը, ուզում է ցույց տա, որ մեր հետ չի։
Կարո՞ղ եք ապացուցել, որ ձեզ հետ է։
Կարո՞ղ եմ ապացուցի դե։ Որը պատրաստի հումք են բերում, դե թող ապացուցին։ Թե չէ օդից կախված դուրերով, այդ ձև չի լինում, օդից կախված դուրերով։ Բնականան, դեններս ընտրությունն ա, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գա մեր համայեք։ Իրան էլ ընտրություն անեք, դրան բայց ինքը ուզում է ցույց տա, որ մեր հետ չի, ինքը մեր ախպերն ա, ինքը մեր հետ ա ինքը։
Ալեքսանյանը լրագրողներին առաջարկում էր այցելել Ախուրյանի գործարան և տեղում համոզվել, որ շաքար եղեգ են մշակում։ Երբ լրագրողները առաջարկեցին հենց այսօր այցելել, գործարար պատգամավորը հակադարձեց, թե այս պահին գործարանը կանգնած է, երբ սկսի էլի աշխատել, սիրով լրագրողներին կհյուրընկալի այնտեղ։
Հիմա հենց այն նավը Բրազիլիայից դուրս կգա։ 15 օրվա ընթացքում Բրազիլիայից չի գա։ Մի ամիս ու կեսի մեջ մենք խոտ կտանք, ձեզ էլ կհրավիրենք ականակ։
Նշենք, որ խորհրդանական հայտարարությունների ժամին Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում հիշեցրել էր, թե ինչպես 2010 թվականին Սերժ Սարգսյանն այցելեց Ախուրյանի շաքարի գործարան, այցը մեծ շուքով լուսաբանվեց և ազդարարվեց գործարանի բացումը։ Նախագահի պաշտոնական կայքեջում նշվում էր, թե գործարանի կառուցումը նպատակ ունի մարզերում խթանել ճակնդեղագործությունը, որից և պետք է շաքար ստանային։ Ավելին 2008-ին այդ նպատակով կառավարությունը հաստատել էր ճակնդեղագործության զարգացման հայեցակարգը։
Ինքը անձամբ Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է. Մեջբերում եմ, գործարանն այս համանքների համար լոկոմոտիվի դեր է կատարելու, որովհետև ի վիճակի է վերամշակելու տեղում արտադրված ճակնդեղը։
Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունից 4 տարի հետո 2015-ին Փաշինյանը հարցում է ուղարկել գյուղատնտեսության նախարարություն, փորձելով պարզել, թե 2010-ից սկսած Հայաստանում քանի տոննա շաքարի ճակնդեղ է աճեցվել և մթերվել։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի ստորագրությամբ պատասխան եմ ստացել, որտեղ նախարարը սենսացիոն թվեր է տալիս. 2009-14 թվականներին Հայաստանում ոչ մի կիլոգրամ շաքարի ճակնդեղ չի մթերվել, ոչ մի կիլոգրամ։ Պատկերացնում եք, Սերժ Սարգսյանի մակարդակով արված հայտարարությունից հետո այդ գործարանը նույնիսկ ձևի համար մի կիլոգրամ ճակնդեղ մթերելու փորձ չի արել։
Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձել էր պարզել նաև, թե Ախուրյանի գործարանը քանի աշխատող ունի, սակայն ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը պատասխանել էր, թե հնարավոր չէ պարզել, որքան աշխատող կա և որքան հարկ է վճարվել, քանի որ գործարանը հարկատու չէ, Հարկատուն Ալեքս Գրիգն է։ Այսօր Սամվել Ալեքսանյանը ինքն էլ չպատասխանեց մեր այս հարցին։
Գործանու քանի աշխատող ունեք կոնկրետ։
Հիմա պատրաստ չեմ։ Հիմա որ գործանը խոտ տվեցին, աշխատացեցին։
Ինչի աշխատում, բա ո՞նց էք շաքարավազ 80,000 տարեկան։
Մեր շաքարի գործանը, որ եթե ցելի տարին աշխատի 200-300,000 տոննա շաքարավազ, մենք այդքան շուկա չունենք Հայաստանում։
Այսինքն մի քանի ամիս է աշխատում։
Մի 4 ամիս մոտորապես աշխատում է։ Հիմա ես տանեմ քեզ ինչ ցույց տամ հիմա։
Իսկ թե ինչու շաքարի ճակնդեղի զարգացման մասին Սերժ Սարգսյանի խոստումը չկատարեցին, Սամվել Ալեքսանյանը բացատրեց, թե համապատասխան մասնագետներ չունեն։
Ցավը տանամ, ֆինանսական դժվարություն չկա։ Մարդիկ մասնագետներ այդ բազուկի հետ կախված, բանի հետ կախված, պետք է ամեն ինչ այդ մասնագետները բերվեն, ժամանակապետ, ոնցնենք 30 տարի այդ բազուկը չի ցանվի։
Հավելենք, որ իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը հեգնել էր, թե պետք չէ հուսահատվել, որ ճակնդեղագործությունը չի զարգանում Հայաստանում, քանի որ այդ գործի նվիրյալներ ունենք՝ իդեմս Սերժ Սարգսյանի և Սամվել Ալեքսանյանի։
Կարծում եմ ժամանակն է արդեն իսկապես մտածել պարոնայք Սամվել Ալեքսանյանին և Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր ճակնդեղագործի կոչում շնորհելու մասին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումների գլխավոր հերոսները ևս աղմկահարույց պատմությունների կենտրոնում հայտնվող պատգամավորներն են, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով իշխող ուժի ներկայացիչ Շմայս Մականունը կրող պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի 3-րդ հանրում դրսևորած վարկագծին ժողովուրդ թերթը գրում է։ Արդեն 4-րդ դեպքն է, երբ Առաքել Մովսիսյանը, նույն ինքը Շմայսը, փորձում են նման կստմնել եղանակով հաջողանալ իր կուսակցապետին, եւ դատելով այն հանգամանքից, որ իր փողոցային դրսևորումներում Առաքել Մովսիսյանը կարծես թե ավելի ու ավելի անզուսպ է դառնում, նրա կուսակցապետին հավատարմության նման դրսևորումները դուր են գալիս։ Իրավիճակի զավեշտն այն է, որ հենց 3-րդ հանրն ընդունեց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն կատարելու Զարուհի Փոստանջանի նախագիծը, որով իբր թե պիտի խիստ պատասխանատվության ենթարկվեն կարգազանց պատգամավորները։ Իրականում արդեն իսկ պարզ է, որ նման կազմով ազգային ժողովում որևէ կանոնակարգ կամ որևէ հանձնաժողով իզորու չէ իրավիճակը փոխել, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Մինչդեռ հանրությունը հիշում է, թե ինչպես էր Սերժ Սարգսյանը հայտարարում, որ հանրապետական լինելը ոչ միայն պատիվ է, այլև պատասխանատվություն, և որ յուրաքանչյուր ՀՀԿ-ական պատասխանատու է ոչ միայն իր, այլև իր հարազատների և մերձավորների վարկագծի համար։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հանրապետական կուսակցությունն ընդգծված հանգստությամբ է արձագանքում Վարդան Օսկանյանի նոր կուսակցության ստեղծման գործընթացին, ինչը երևի թե միանգամայն բնական է, ինչու պետք է անհանգստանա հանրապետականը։ Ավելին, ՀՀԿ-ի համար այդ օրինակ կուսակցությունն անգամ իր ամենաանդիմադիր, ամենակոշտ կեցվածքով ու հռետորաբանությամբ մեծ հաշվով նվեր է, որից հրաժարվելն անմտություն կլիներ։ Նման օրինակ կուսակցությունը կարող է լինել ՀՀԿ-ի այն հազվագյուտ ռեսուրսներից մեկը, որը կարող է իսկապես ծառայել հոգուտ իշխանական մեծամասնության։ Ինչն է խնդիրը։ Իհարկե այն, որ Վարդան Օսկանյանն ու ՀՀԿ-ն ունեն համատեղ իշխանության տասնամյա փորձ, ու հաշվի առնելով այդ իշխանության բնույթը, այդ 10 տարիներին տեղի ունեցած իրադարձությունները, համակարգային ավանդույթները, արատները, կեղծիքները եւ այլն, Օսկանյանի կուսակցությունը հենց այն է, որ ՀՀԿ-ին տալիս է, այսպես ասած, հակադարձ ընդդիմախոսության ամենալայն հնարավորություններ, գրում է Ժամանակ թերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Իշխանությունները շարունակում են ձևացնել, թե իբր խաբար չեն, ինչու են էներգակիրների գները Հայաստանում ահավոր բարձր, բայց հարցն այնպես են ներկայացնում, թե ամեն ինչ նորմալ է, մոտավորապես հենց այդպես էլ պիտի լիներ։ Իսկ ընդդիմության հայտարարությունները գազը, էլեկտրաէներգիան և բենզինը առնվազն 25%-ով էժանացնելու հնարավորությունների մասին ֆանտաստիկայի ժանրից են։ Իրականում հայաստանյան սակագներն են ֆանտաստիկայի ժանրից, և դրանում համոզվելու համար պետք է ընդամենը համեմատել Հայաստանում և ԵՏՄ անդամ մյուս երկրներում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Բելարուսում գործող սակագները։ Ռուսաստանում շարքային սպառողների խորանարդ մետր գազի համար վճարում են 27,600 դրամ, Ղազախստանում 39,000, Բելարուսում 18-ից 67,000, կախված նրանից, թե ինչ նպատակով են օգտագործում, Ուկրաինայում 130,000։ Հայաստանում, ինչպես հայտնի է, այդ հաճույքն արժե 156,000 դրամ։ Եթե փորձենք ինչ-որ միջինացված ցուցանիշ գտնել, ապա վերոհիշյալ 4 երկրներում 1000 խորանարդ մետր գազն արժե միջին հաշվով 65,700 դրամ, իսկ Հայաստանում 237%-ով ավելի թանկ։ Թե ինչ կոռուպցիոն մեխանիզմներ են գործում տվյալ դեպքում, էական չէ, մենք ընդհանրապես փաստերն ենք արձանագրում, ամփոփում է 4-րդ իշխանությունը։ Արձանագրելով, որ Արարատ ցեմենտի արտադրած 1 պարկ ցեմենտը Վրաստանում վաճառվում է 1.7 անգամ ավելի երժանգնով, քան Հայաստանում, հայկական ժամանակն ամփոփում է։ Հայաստանում չեն գործում գրված օրենքները, եւ մեր տնտեսությունն ապրում է չգրված օրենքներով, որոնց համաձայն տնտեսության ոլորտները բաժանված են մի քանի օլիգարխների միջև, ու եթե որևէ պատահական գործարար փորձի էժան ցեմենտ ներկրել Հայաստան, ապա դա խիստ կնյարդայնացնի Արարատ ցեմենտի սեփականատիրոջը Գագիկ Ծառուկյանին։ Նույնպես ինչպես էժան շաքարավազ ներկրողը փիսկ կնեղացնի Սամվել Ալեքսանյանին, բանան ներկրողը շատ կվշտացնի Քեթրինի Միհրանին։ Այդ իսկ պատճառներով մեր շուկան փակ է պատահական գործարարների առաջ, որպեսզի մեր օլիգարխները կարողանան արխային հաբրգել։ Հաբրգել այնքան, որ իրենց իսկ արտադրանքը Հայաստանում վաճառեն 1.7 անգամ ավելի թանկ, քան այլ երկրներում։ Այլ երկրներում չեն կարող թանկ վաճառել, որովհետև այնտեղ մրցակցություն կա, այնտեղ հաբրգելու հնարավորությունները սահմանափակված են տնտեսական տրամաբանությամբ։ Բայց քանի որ մեզ մոտ գործում է օլիգարխիկ տնտեսության տրամաբանությունը, մոնոպոլիստները որևէ սահմանափակման չեն հանդիպում։ Իսկ այդ պայմաններում տնտեսությունը զարգանալ չի կարող, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստան ներմուծվող գազի սակագնի առնչությամբ կառավարության պաշտոնյաներն իրար հերթ չտալով շարունակում են ընդգծել չհիմնավորված թանկության հանգամանք։ Այսօր կառավարության նիստից հետո գազի սակագնի վերաբերյալ գնահատականներով է հանդես եկել 2.5 շաբաթ առաջ էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը ստանդնած Լևոն Յոլյանը։ Հարցի կարգավորման վերաբերյալ նախարարի ակնկալիքները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Գազի շուրջ հայ ռուսական բանակցությունների նպատակը նաև բնակիչների ձեռնարկությունների համար գնի իջեցումն է։ Այսօր լրագրողների հետ չեփազրույցում հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Լևոն Յոլյանը։
Այսօրվա դրությամբ բանակցությունները ընդհանում են այն ուղղությամբ, որ մենք հնարավորություն ունենանք միանշանակ սակագների իջեցման
բնակիչների
միանշանակ,
ոչ թե սահմանի,
ոչ
բնակիչների համար,
բնակիչների համար
թվեր ասել արդեն
եթեք պայմանավորվենք, հա դուք արդեն նույն հարցը տարբեր ռակուրսներով տալիս եք, ես ասեցի բանակցություններ են ընդանում, թողեք թող ավարտվեն, նոր արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնեմ։
Վերջին տարիներին Հայաստանի իշխանությունները մի քանի անգամ հրապարակավ շնորհակալություն են հայտնել Կրեմլին սահմանին գազի գինն իջեցնելու համար, սակայն հետո Հայաստանում սպառողները պարզել են, որ դա իրենց չի առնչվում և կապույտ վարելիքի համար շարունակելու են նույնքան վճարել։ Օրինակ անցած տարի ռուսական գազի 1000 խորանարդ մետրի գինը սահմանին նվազեց և դարձավ $165, որի համար Սերժ Սարգսյանը անձամբ շնորհակալ եղավ Պուտինին, բայց բնակիչների ձեռնարկությունների համար գինը մնաց նույնը։ Քանի որ Գազպրոմ Արմենիան ամբողջովին Գազպրոմի սեփականությունն է, ստացվում է, որ ռուսաստանյան մոնոպոլիստը գազի գինն իջեցնում է իր համար, հայաստանցիներին շարունակում է վաճառել նույն ավելի բարձր գնով, բայց դրա համար Հայաստանի նախագահը շնորհակալ է լինում Պուտինին, ներկայացնելով դա որպես ձեռքբերում։ Սահմանին 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց $165 գինը, ուժի մեջ է մինչև ապրիլի 1-ը, ռուսական կողմի հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Երեկ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ դեռ որոշում չկա։ Նախարար Յոլյանից հետաքրքրվեցին, հնարավոր է պայմանավորվածություն ձեռք բերվի Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի ապրիլի 7-ին կայանալիք Երևանյան այցի ընթացքում։
Ամեն ինչ հնարավոր է այս տարում։ Ես դες ինչ պատասխանեմ։ Հարցեցիք հնարավոր է, ասում եմ այո։
Նախարարը ոչ հաստատեց, ոչ երկեց տեղեկությունը, որ գազային բանակցությունները ընդանում են սահմանին $120 գնի շուրջ։
Բանակցությունների մանրամասների մասին դիմանալ վերջնական ուրեմն իրավիճակը
ճշտել։ Յոլյանը տեղեկացրեց, ապրիլի 11-ին Թբիլիսիում կհանդիպեն Վրաստանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի էներգետիկայի նախարարները, որի ժամանակ վերջնական լուծում կստանա իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Վրաստան հասցնելու հարցը։
Գնում են բավականին ակտիվ աշխատանքներ Հայաստանի տարածքը էներգետիկան ավելի ակտիվ ներգրավելու տարածքային բոլոր խնդիրներում։
Դուք նկատի ունեք Հայաստանի տարածքով իրանական գազը դեպի Վրաստան տեղափոխելու
թեսկոպային տարբերակը
և էլեկտրոէներգիայի և գազի շրջանակներում բանակցությունները գնում են, աշխատանքային հանդիպումները տեղի են ունենում։
Հայաստանը դառնով տարանցիկ երկիր, հա, գազի համար։ Ինչ որ շահեր հետապնդում են, այսինքն երկիրը որպես տարանցիկ երկիր դառնալու, ինչ որ օգուտներ հնարավոր, ինչ որ ֆինանսական եւ
այլն։ Ոչ, որ տրանզիտի գումարներ են հաստատվում, բյուջե փող է մտնելու դրանից եւ ոչ թե միայն գազի, նաեւ էլեկտրոէներգիայի համար։
Նախարարը մանրամասներ չհայտնեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին հասցեագրված ազատության հարցերինի պատասխան ներկացված են տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մյուս երկրների շարքում նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պահպանման առնչությամբ դիրքորոշումներ։ Գրավոր հարցերն ուղղել եւ պատասխաններ է ստացել Հովանես Մովսիսյանը։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է անում քաղաքական կամք դրսեւորել եւ բանակցությունների միջոցով լուծել հակամարտությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին ազատության հայկական ծառայության ուղղած գրավոր հարցերինի պատասխան դաշինքը կոչ է անում կողմերին կառուցողական լինել։ Դաշնակիցների համար նման ձգձգված հակամարտությունների շարունակականությունը հատուկ մտահոգության առիթ է։ Մենք շարունակում ենք Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունը դիտարկել որպես Եվրատլանտյան անվտանգության հիմնարար տարր։ Մենք շարունակելու ենք համագործակցել տարածաշրջանի երկրների հետ եւ քաղաքական եւ գործնական առումներով։ ՆԱՏՕ-ն պաշտոնական պատասխանում շեշտում է, որ հակամարտությունը ոչ միայն մտահոգության առիթ է, այլև մեջբերում է, խանգարում է տարածաշրջանի ժողովուրդներին, որպես Եվրաատլանտյան համայնքի անդամների, հասնել իրենց ամբողջական ներուժին։ Ազատության հարցին, թե արդյոք Ղարաբաղը նույնպես պետք է մասնակցի բանակցություններին, դաշինքը հայտարարում է։ Բանակցությունների հարցում թեև դերակատարում ունեն, բայց շահագրգռված են այս գործընթացում եւ քաջալերում են բոլոր կողմերին շարունակել խաղաղ հանգուցալուծման ուղղված իրենց ջանքերը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հայտարարում է, որ շարունակում է աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը եւ ինքնիշխանությանը։ Այս համատեքստում դաշինքը կշարունակի աջակցել բոլոր ջանքերին, որոնք ուղղված են հարավային Կովկասում առկա հակամարտությունների խաղաղ հանգուցալուծմանը, հիմնված այս սկզբունքների եւ միջազգային օրենքի, ՄԱԿ-ի խարտիայի եւ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա։ ՆԱՏՕ-ն հրաժարվում է կարծիք հայտնել, թե ինչպես է հնարավոր խուսափել առաջնագծում մարդկային կորուստներից եւ արդյոք դիպուկահարները պետք է հեռացվեն առաջնագծից, թե ոչ։ Բանակցային ջանքերը առաջ մղողը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն է։ Մենք ամբողջությամբ աջակցում ենք Մինսկի խմբի դերակատարությանը եւ առանձին ՆԱՏՕ-ի դերակատարության կարիք չենք տեսնում։ ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում չի փոխվել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա գլխավոր լուրը Ադրբեջանից Բաքվի վերաքննիչ դատարանն այսօր վերացրել է առաջին ասիանի դատարանի դատավճիռը, պայմանական ազատազրկման է դատապարտել Հայաստանի օկտին լրտեսության եւ դավաճանության մեջ մեղադրվող 54-ամյա հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովին։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը զերկ կալո ռուսալեզու թերթի նախկին թղթակից Միրկադիրովին անցյալ տարվա վերջին դատապարտել էր 6 տարվա ազատազրկման։ Լրագրողը, որը մշտապես հերքել է մեղադրանքները, հանդես է եկել պարզաբանումներով, ներկացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ես Հայաստանի օկտին չեմ լրտեսել եւ շարունակելու եմ պահանջել, որպեսզի դատարանն ինձ արդարացնի, սայրային առաջին հայտարարությունը, որ հնչեցրեց ադրբեջանցի լրագրող Զերկալորաթերթի նախկին թղթակից Ռաուֆ Միրկադիրովը գրեթե 2 տարի բանտում անցկացնելուց հետո։ Նրա ազատ արձակումը հնարավոր դարձավ Բաքվի վերաքննիչ դատարանի այսօր կեսօրին կայացրած վճռից հետո, որի համաձայն Միրկադիրովի 6 տարվա ազատազրկման դատավճիռը փոխարին 6 պայմանական պատժաչափով հնգամյա փորձաշրջանով հանդերձ։ Իմ ձերբակալության պահից սկսած ես նույնն եմ կրկնել, որ մեղավոր չեմ, թե նախաքննության եւ թե դատավարության ընթացքում, այդպես էլ որևէ լուրջ ապացույց չներկայացվեց առ այն, որ ես հայրենիքի դավաճանություն եմ կատարել եւ համագործակցել եմ Հայաստանի հատուկ ծառայությունների հետ։ Իմ պաշտպաններն ամբողջությամբ հերքել են այն բոլոր ոչ համոզիչ ապացույցները, որ ներկայացվել էին իմ դեմ, ասում էր Միրկադիրովը դատարանի շենքի մոտ հավաքված լրագրողներին։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում էր, թե Միրկադիրովը հավաքագրվել է հայկական հատուկ ծառայությունների կողմից, տեղեկություններ փոխանցելով Ադրբեջանի ռազմական ստորաբաժանումների և ռազմավարական նշանակության օբյեկտների, մասնավորապես Բաքուն Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանի ընկապող նորակառույց մայրուղու մասին։ Որպես ապացույց, մեղադրող կողմը ներկայացնում էր 2009-ին Թբիլիսիում արված մի տեսագրություն, որտեղ Միրկադիրովը հանդիպում էր Հայաստանի երկու քաղաքացիների, այդ թվում ռեգիոն կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանի հետ, և նրանցից մեղադրող կողմի պնդմամբ որոշակի գումար էր ստանում։ Բացի այդ, ադրբեջանական կողմը պնդում էր, թե Թուրքիայում կազմակերպված համաժողովներից մեկի ընթացքում Միրկադիրովը հանդիպել էր 1994-95 թվականներին Հայաստանի ազգային անվտանգության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Շահնազարյանի հետ։ Ռաուֆ Միրկադիրովը, սակայն, քաղաքական պատճառներով ճաղերի հետևում հայտնված միակ ադրբեջանցին չէ, ով այսօր հայտնվեց ազատության մեջ։ Օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ իր Համալիևը հրամանագիր է ստորագրել մոտ 150 կալանավորներին ներում շնորհելու մասին։ Դրանց թվում են նաև միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից քաղաքաբանտարկյալների ցանկում ընդգրկված 14 ադրբեջանցի ակտիվիստներ, քաղաքական գործիչներ և լրագրողներ։ Այս հրամանագրով կալանավայրերը լքում են ընտրությունների դիտարկմամբ զբաղվող ամենաազդեցիկ ադրբեջանական ոչ կառավարական կազմակերպության ընտրությունների մոնիտորինգի և ժողովրդավարական ուսուցման կենտրոնի ղեկավար Անար Մամեդլին, հայտնի իրավապաշտպան Ռասուլ Ջաֆարովը, Թալիշ ակտիվիստ և լրագրող Հիլալ Մամեդովը, Մուսավատ կուսակցության և Նիդա երիտասարդական շարժման մի շարք անդամներ։ Ադրբեջանի ամենահայտնի քաղաքաբանտարկյալները, սակայն, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խաթիջա Իսմայլովան, Ռեալ շարժման հիմնադիր Իլգար Մամեդովը և իրավապաշտպան Ինթի Գամալիևը շարունակ են մնալ բանտում։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երեք Պրահայում տեղի ունեցած Ռուսաստանի և Վրաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչների հանդիպմանը հետևել է դրա արդյունքի վերաբերյալ քննադատության հեղեղը, հատկապես վրացական քաղաքական դաշտում, բացի վրացական խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավարից երեկվա հանդիպման արդյունքների վերանայման հույս է հայտնել նաև Վրաստանի նախագահ Մարկ Վելաշվիլին։ Ռուս-վրացական հարաբերությունների ուշագրավ ընթացքին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուս-վրացական բանակցությունների հերթական փուլը երկու կողմերի միջև լարումը մեղմելու փոխարեն էլ ավելի սրեց փոխադարձ մեղադրական հռետորաբանությունը։ 2012 թվականից սկսած Վրաստանի և Ռուսաստանի բանագնացները, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը և Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն կանոնավոր հանդիպումներ են անցկացնում։ Հերթական հանդիպումը մարտի 16-ին անցկացվեց Պրահայում։ Դեռ միջև հանդիպումը վրացական լրատվամիջոցներին տված մեկնաբանություններում Գրիգորի Կարասինը ասել էր, թե Վրաստանի նախագահի և կառավարության որոշ անդամների հակառուսական սադրիչ հռետորաբանությունը առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ աճում է, և նա նշել է, որ այդ հռետորաբանությունը սպառնում է երկխոսություն վարելու իրենց ջանքերին։ Նա ասել է, թե փորձում են չպատասխանել բոլոր խայթոսներին, բայց հետևություններ են անում։ Հիմա Ջերբաժանի պահն է, կամ մենք վերադառնում ենք հակամարտության շրջանին, կամ փորձում ենք աստիճանաբար ստեղծել նորմալ հարգալից հարաբերություններ և այդ ձևով լուծել երկող մեր բոլոր խնդիրները, ասել է Կարասինը։ Երբ վրացի լրագրողները նրան հարցրել են, թե ինչ կապ կա առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների և հակառուսական հռետորաբանության միջև, Կարասինը ասել է, թե Վրաստանի բոլոր քաղաքական գործիչները ցանկանում են խստացնել իրենց դիրքորոշումը, ցույց տալ, որ իրենք ամենահայրենասերն են, ամենախիստը, ամենաանհաշտ մարտիկները ռուսական զավթողականության և սպառնալիքների դեմ։ Պաշտպանության նախարարը նույնիսկ հասել է այն աստիճանին, որ ասում է, թե քաղաքակիրթ աշխարհը պետք է միավորվի ռուսական սպառնալիքների դեմ։ Պարկեշտ հասարակություններում այդպիսի հայտարարությունները սովորաբար չեն ներվում, ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը, հավելելով, թե առայժմ ձեռնպահ են մնում, բայց իրենց համբերությունը ևս անսահման չէ։ Նրա հայտարարություններից հետո Վրաստանի ղեկավարներ, ինչպես նաև պատգամավորներ, կառավարության անդամներ իսկույն արձագանքել են Կարասինի խոսքերին, քննադատելով նրան։ Վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին լրագրողներին ասել է, թե ռուս քաղաքական գործիչները Վրաստանի տրամադրություններից խոսելուց առաջ նախ պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց մոտեցումների վրա։ Նա ընդգծել է, որ հարաբերությունների նորմալացումը հնարավոր է միայն Վրաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը հարգելու դեպքում, և ընդգծել է, որ այդ հարցում որևէ զիջում բացառվում է։ Վրաստանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Թենգիզ Փխալաձեն ասել է, թե Թբիլիսին ջանք չի խնայում խնդիրները բանակցային ճանապարհով կարգավորելու համար, և իսկույն հավելել. Սակայն այդ մոտեցումը բոլորովին չի նշանակում որևէ կերպ հարմարվել օկուպացիային, չի նշանակում հրաժարվել ազգային շահերից։ Ջրբաժանը հենց հանդիսանում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Տարածքային ամբողջականությունը անկյունաքար և սկզբնակետ է հանդիսանում ցանկացած երկրի հետ հարաբերություններում։ Վրաստանը Ռուսաստանին կոչ է անում պահպանել այդ սկզբունքը, հայտարարել է Վրաստանի նախագահի խորհրդականը։
Ռուս-վրացական հարաբերությունների մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Վերադառնանք Հայաստանի խնդիրներին։ Երևանի Աչափնյակ համայնքի բնակիչները 5 տարի առաջ խոշոր գումարներ են վճարել բնակարան ստանալու համար։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ նրանց բնակարանները գրավադրված են։ Այս պատմության առանցքում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք են կամ նրանց մերձավորները, արդարադատություն որոնող մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ այսօր բողոքի ակցիա են իրականացրել Հայաստանի նախագահի նստավայրի մոտ, պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Ինչքան բարձրտակ, ինչքան ապրենք, մենք ստե մեր երեխեքի օտարության մեջ բարձու ինչքան ապրեն, ուր գնանք։
6 տարի առաջ Աջափնյակում էլիտար բնակարանների դիմաց միլիոնավոր դրամներ տված, բայց այդպես էլ սեփականատեր չդարձած բնակիչներն այսօր նախագահի նստավայրի մոտ էին հավաքվել։ Նորաշեն 2007 ընկերությունը տասնյակ քաղաքացիների տուն է վաճառել, հետո ֆինանսական խնդիրների պատճառով նույն այդ տները մասնավոր անձանց մոտ գրավադրել տոկոսով գումարի դիմաց։ Ընկերության ղեկավարներ Լուսաբեկ Սամվելյանն ու Արմեն Թադևոսյանը դատապարտվել են մինչև 6 տարվա ազատազրկման։ Անօթևան մնացած մարդկանց հարցը, սակայն, դատարանում այդպես էլ չի լուծվել։
Թե ովքեր են մեղավորները, հայտնի չի փաստորեն։ Դատարանը նրանց վկաներ սարքեց, մենք տուժողներ ենք, այդ դրածոները օրինակելի գնորդներ են, բա ովքեր են մեղավորները, 200 հոգի խաբվել են։ Այդ ոնց եղավ, որ 2 միլիարդ ու կեսի հափշտակեցին գումար, ու ոչ մեկը չնկատեց, ու մեղավոր էլ չկա, ոչ կադաստրից մեղավոր կա, ոչ նոտարից, ոչ ստուգող կազմակերպություններից։
Նույն դատավորը կանգնած մեր առաջ, գիտի, որ մենք ճիշտ ենք, գլխով անում, համաձայնվում է մեր բոլոր ասասներին, վերջում մի հատ վերևից հրահանգավորված վճիռ ներկացում ու շպրտում մեր ճակատին։ Բացահայտ, այս ի՞նչ է կատարվում։ Անարխիայի երկիր են սարքել, անունը դրեց ժողովրդավարական, այսա ժողովրդավարականը։
Տուժած բնակիչների կարծիքով դատարանը կողմնակալ է տոկոսով գումար տված վաշխառուներին պատժելու փոխարեն նրանց որպես օրինական գնորդ է ճանաչում։ Պնդում էին պատճառն այն է, որ վերջիններն ազդեցիկ մարդիկ են, նրանց թվում պաշտոնյաներ կան։
Մեկը Հերմինե Նախդալյանն է, մեկը Գագիկ Առաքելյանը ԿԳԲ-ի պետ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Հերմինե Նախդալյանի ամուսինը Դավիթ Բեգլարյանը դատաքննության ու նախաքննության ընթացքում հաստատել է, որ էլիտար այդ շենքից իր ու հարազատների համար 14 բնակարան է գնել, սակայն 2 տարի անց միայն իմացել, որ դրանք արդեն վաճառված են։ Այդ ժամանակ Էջմիածնի հարկային տեսչության պետ Բեգլարյանը պնդել է նաև, որ ինքը տոկոսով գումար երբեք ոչ վերցրել է, ոչ տվել։ Տուժած քաղաքացիները քաղաքացիական հայցով նորից են դատարան դիմել, պահանջում են մինչև հարցի վերջնական լուծում վիճելի բնակարանների վրա կալանք դնել, որպեսզի դրանք նորից չվաճառվեն։ Մինչ այդ շատերն այստեղ ապրում են քանդված պատերի մեջ առանց ջեռուցման, աստիճանավանդակի ու վերելակի։
Ոնց որ ասած, արդեն գիտենք որտեղ է ընգնելու տեղը, որտեղ տեսնում եք, փակել ենք,
թեկուս թղթի այդ յաշիկների այդ բաներով փակած։
Սեփական միջոցներով բարեկարգում են բնակարանները, սակայն վախով, որ մի օր ստիպված կլինեն ամեն ինչ թողնելու հեռանալ։
Մի բան ցանկանում ենք, սարքենք մի բան, որ մարդկային պայմանները ստեղծենք, կարողանանք գոնե ապրենք, բայց վախենալով, որովհետև դեռ շենքի վիճակը գիտեք ինչ վիճակում է, չգիտենք էլ ոնց կլինի հետո, անորոշ ապրում ենք։
Թե պետությունը մեզ մարդատեղ կդնի, թե մենք իրանց բնակիչներն ենք, ով ենք մենք հիմա, չենք հասկանում ընդհանրապես, գոնե գան ապլիցով կա ինչ-որ մի ձևով անեն, գոնե մի հատ լիֆտ դնեն շենքին, միջև պրոցես է հիմա, քրեական է, քաղաքացիական է, թող լուծվի։
Տուժած բնակիչները նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմին բողոքին համականձնեցին, պնդում էին, եթե պատասխան չստանան, ծայրահեղ քայլերի կդիմեն։
Եթե այս անգամ էլ նախագահը մեզ չաջակցեց, մենք բերելու ենք ստեղ վրանները, փռենք, կապենք ու ստեղ բնակվենք, հենց իր աչքի առաջ ենք բնակվելու։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արագածոտնի մարզի ծաղկահովիր գյուղում Սարդարյանների ընտանիքը տասնամյակներով պայքարում է հասանելիք բնակարանը ստանալու համար։ Պայքարը նշանավորվում է բնակարաններ տրամադրելու գործընթացը կոռուպցիոն ռիսկերով, պատելու կասկածներով։ Իրավապահները հրաժարվում են քրեական հետապնդում սկսելիս, կարծունքի հասնելու հույս փայփայող ընտանիքը նոր ելքեր է փնտրում, հարցը կարգավորելու համար Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Աղետի գոտում բնակարանների հատկացման ծրագրում ապօրինությունների մասին բարձրաձայնող ծաղկահովիցի Արայիկ Սարդարյանն այսօր կառավարություն էր եկել հաշմանդամի սայլակին կամված անչափահաս դստեր հետ։ Քնչական կոմիտեն մերժել է Արագածոտնի արդեն նախկին մարզպետի ու ծաղկահովիտի գյուղապետի դեմ ուղարկած նրա բողոքը։ Քննիչը եզրակացրել է, որ կառավարության միջոցներով կառուցված տների բաշխման ժամանակ հանցագործություն տեղի չի ունեցել։ Մինչդեռ գյուղի բնակիչը հստակ օրինակներ է մատնանշում ու պնդում, թե նախկին մարզպետ Հանրապետական Սարգիս Սահակյանն ու գյուղապետ Երվանդ Խաչատրյանը տները հատկացրել են կարիքը չունեցողներին։
Ինձ խապել են ուղակի, որտեվ ես փող չեմ տվել, փող չեմ ունեցել տան, որ ես էլ ստանամ։ Հնարավոր է, բայց հենց այդ է հնարավորություն։ Ես այդ եմ կասկածում, ես այդ եմ խնդրում դատախազությանը բացահայտեն։
Ամիսներ առաջ անգամ ծաղկահովիտի գյուղապետը ընդունեց, որ բնակարաններ ստացել են նաև ընտանիքներ, որոնք արդեն իսկ կացարան են ունեցել։ Մինչդեռ Արայիկ Սարդարյանի 4 հոգանոց ընտանիքը տարիներ շարունակ մշտական բնակության վարժ չունենալով միտեղից մյուսն է տեղափոխվել, հույսով սպասել բնակարանի իր հերթին։
Ես կասկածում եմ կոռուպցիան ռիսկերը, հենց կասկածում եմ նախկին մարզպետ Սահակյանի և գյուղապետ Երվանդ Խաչատրյանի մասնակցությամբ։
Արայիկ Սարդարյանը պատմում է, որ հանցագործությունը բացահայտելու փոխարեն ները կրկնել են նախկին մարզպետի պատասխանը, թե իր ընտանիքը բնակարանի կարիք չունի, քանի որ հայրը տարիներ առաջ բնակարան է ստացել։ Տեղական իշխանությունը, սակայն, այդպես էլ հաշվի չի առել, որ Սարդարյանների ընտանիքը բազմացել է, երկու որդիներն առանձին ընտանիքներ ունեն։ Ի դեպ, քննիչը ուսումնասիրելով բնակարանների բաշխման գործընթացը, ըստ էության հաստատել է Սարդարյանի կասկածները, փաստելով, որ մի շարք ընտանիքներ կառավարության առաջադրած պահանջներին չեն բավարարել, սակայն նախկին մարզպետի որոշմամբ այդուհամենայնիվ բնակարանի տեր դարձել։
Բաղշիկ Վարդգեսի Վարդանյանի, Պետրոս Տելորի, Պետրոսյանի, Արթուր Աստատուրյանի, Կարապետյանի, Աղվան Բեգլարի, Գրիգորյանի, Քնարիկ Ազատի հավաքվել այն անձանքեն, որ ես նշել եմ։ Դիմումները բնակարան ստանալու վերաբերյալ եւ նրանց մերժվել է, նրանց դիմումները բավարարել։
Հարգելի ունկնդիրներ, Նաիրա Բուլղադարյանի եւ իմ մյուս գործընկերների ուշադրությանն արժանացած թեմաների վերաբերյալ տեսանյութերը ազատություն.am կայքում են, կարող եք դիտել։ Շարունակում ենք հաղորդումը մարտի 25-ին Հայաստանի եւ Բելարուսի հավաքականների Երևանում նախատեսված հանդիպման ընթերաջ ֆուտբոլասերները դժգոհում են Տոմսերի վաճառքի հետ կապված խնդիրներից, հիմնավորումները, պատճառներն ու ֆուտբոլային կրքերն իմի է բերել Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը պահանջող երկրպագուների ՖԱՖԱ կումբի անդամները պնդում են, որ ֆեդերացիան խոչընդոտում է իրենց մուտքը մարզադաշտ։ Երկրպագուները պնդում են, թե օրեր օրինակ փորձել են տոմսեր գնել մարտի 25-ին հանրապետական մարզադաշտում կայանալիք Հայաստան-Բելարուս ընկերական խաղի համար, բայց նույն շարքից մեծ քանակությամբ տոմսեր նրանց չեն վաճառում։
Այդով փորձ է կատարվում, որ մենք չգնանք խաղին։ Դա միանշանակ արդեն
պարզ է։ Երբ որ տարբեր պատճառաբանություններով սկսված առաջին օրվանից մենք բացահայտում ենք, որ հենց մեր սեկցիայից գնվել են 90 տոմսեր ներքևի հատվածից եւ 4-5 տոմս վերևի հատվածից, ընդհանուր առմամբ 200 տոմս հենց առաջին օրը սպառվել են մեր սեկցիայից, իսկ մենք սովորաբար 400 տոմս ենք գնում։ Երբ հաջորդ օրը գալիս ենք, մեզ հայտարարում են, որ գիտեք, ինչ վաճառքի համակարգը միայն հարավային տրիբունայի, որտեղ որ ձեր սեկցիան է, դա խափանվել է եւ երկու օր խափանված է մնում։
Հավաքականի վերջին հանդիպումների ընթացքում ՖԱՖԱ կումբի անդամները հենց մարզադաշտում բողոքի ակցիաներ էին անցկացրել, որոնք հետո տեղափոխվեցին փողոց, իսկ պահանջն էլ դարձավ ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը։ Այդ իրադարձություններից հետո հավաքականի առաջին խաղը հենց Բելարուսի հետ հանդիպումն է։ Այսօր ՖԱՖԱ կումբի անդամները կրկին փորձեցին տոմսեր ձեռք բերել։ Նրանց մոտեցավ մարզադաշտի ներկայացուցիչը եւ ասաց, որ միտումնավոր իրենց դեմ քայլեր չեն արվել։ Պարզապես տարբեր կազմակերպություններ մեծ քանակությամբ տոմսեր գնելու համար դրանք ամրագրել են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջոցով։
Բոլոր տրիբունաներից, բոլոր սեկտորներից կարող են ձեռք բերել։
Հյուսիսային էլ կարող ենք,
բայց կարող է իրար կող չլինի։ Խնդիրը դա է։
Այսօր երկրպագուներին հաջողվեց տոմսարկղից 70 տոմս ձեռք բերել, բայց չկարողացան պարզել, թե ովքեր են ամրագրել տոմսերը։
Ամրագրված է 9000 տոմս, այսինքն յուրաքանչյուր հատված, որ կա կուբիկ մարզադաշտում, մոտ 80% ամրագրված է։ Պարզ հասկանում ենք ինչ է տեղի ունենում, այսինքն ցանկանում են կազմակերպված երկրպագուների շարժում, կոնկրետ ՖԱՖ-ը չկարողանա մեկ կոմպակտ նստի մարզդաշտի ինչ-որ հատվածում։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայից պատասխանեցին, որ Բելարուսի հետ ընկերական խաղի հանդեպ նման հետաքրքրության պատճառը թերևս այն է, որ սա դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկու հրաժեշտի խաղն է։ Մեր հարցինի պատասխան ֆեդերացիան ևս հրաժարվեց հրապարակել, թե ովքեր են ամրագրել ընկերական խաղի տոմսերը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ Համոբեկ Նազարյանի անվան կինոստուդիայի օտարման ապագայի վերաբերյալ հնչում էին առավելապես խոստումնալից հայտարարություններ։ Հայկական կինոարտադրության երբեմնի հաջողությունները հետադարձ հայացքով գնահատելուց բացի, այսօր արվեստագետները բարձրաձայնում են ոչ միայն խնդիրների, այլև դրանց չեզոքացման տարբերակների մասին։ Լսենք Կայանե Դանիելյանին։
2005 թվականին Հայաստանի Հանրության կառավարությունը օտարեց Համո Բեկնազյանի անվան հայ ֆիլմ կինոստուդիան, որը դարձավ Գաֆեյչյան ընկերության սեփականությունը եւ վերանվանվեց Արմենիա ստուդիոս։ Այն ժամանակ, երբ սեփականաշնորում էին հայ ֆիլմ կինոստուդիան, կինոգործիչները հույս ունեին, որ գումարներ կներդրվեն եւ կինոստուդիան կարդիականացվի ու կնպաստի հայ կինոյի զարգացմանը։ Համենայն դեպս թե կինոգործիչներին, թե լրագրողներին այդպես էին փաստում սեփականատերերը։ Անցավ 10 տարի եւ ստուդիան ոչ միայն չվերականգնվեց, այլև ինչպես կինոգործիչներն են փաստում, եղածնել թալանվեց եւ այն հայտնվեց բացարձակ անգործության վիճակում։ Ի վերջո, անցյալ տարի օգոստոսի 31-ին լուծարվեց Հայաստանի Հանրության կառավարության եւ Արմենիա ստուդիոսի միջև կնքված պայմանագիրը եւ կինոստուդիայի բաժնի տոմսերը 100%-ով վերադարձվեցին պետության։ Այսինքն դարձ ի շրջանը սյուր։ Ստուդիայի հիմնանորոգման, արդիականացման, վերասարքավորման եւ վերագործարկման համար 30-ից 40 միլիոն դոլար է անհրաժեշտ։ Օրերս ի պատասխան հարցիս ասաց Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցը, բայց գաղտնիք չէ, որ մեր պետությունն այսօր այդքան մեծ գումարներ դժվար թե կարողանա ծախսել։ Այդ նպատակով եւ ուրեմն ի վերջո ի՞նչ է սպասվում։
Պետությունը չի կարա այդ գումարները տալ, չի կարա իհարկե։
Ռուբեն Գևորգյանցի խոսքով միայն հովանավորների կամ մասնավոր անձանց շնորհիվ հնարավոր կլինի կարգավորել այս խնդիրը, քանի որ, ասում էր, կինոն բիզնես է եւ այն մարդը, ով մեծ գումարներ է ներդնելու, չի կարող չակնկալել ի վերջո, որ իր ներդրումները մի օր պիտի ետ վերադառնան։
Ախր դուք հասկացեք, եթե օրինակի համար ֆիլմ է անում, փայլուն ֆիլմ է արվում, տանում ես մրցանակ է ստանում Կաննում, ֆանտաստիկ բան է, օրինակի համար ստանում է, մրցանակը ստանում է, բայց ֆիլմը պիտի գումարը հետ բերի, չէ՞, իր վրա ծախսած։ Երբեք չի բերի, ինչու՞։ Ստեղ դե մենք փրակա չունենք, դամենները մարդենք, շուկան մաֆիայի ձեռնն է։ Չի կարող հայկական, վերացական, մոլդավական, ռուսական կինոն ունենա գնորդ, չի կարող ունենալ, որովհետև գնում են միայն ու միայն ամերիկյան ֆիլմերը ամբողջ աշխարհում, իտալական ֆիլմներ չեն առնում։
Ռուսները բաց հսկա կինո արտադրություն ունեն, գոնե վերջի տակ։
Բա ունեն, բայց իրենց ֆիլմերով առնում։
Այսինքն, արդեն իսկ հայ ֆիլմ կինոստուդիան դատապարտվածը հեռանկարը այդքան տխուր է, ոչ ինչ որ հույս գործարկելու այս կինոստուդիան, այնուամենայնիվ ըստ Ռուբեն Գևորգյանցի կա։
Օրինակ կան ազգավներ, չեմ ասում, կամ մեկ երկու ինվեստոր, որոնք ալտրուիկ ձևով ուզում են փողը դնեն, մեզ պետք չի ոչ մի եկամուտ, ոչ մի բան, բայց հայ ֆիլմը կառուցելուց հետո հայ ֆիլմը դառնում այն բազան, տենց են կառուցում, որ այլ երկրներից գան և այստեղ նկարեն, ասեմ ինչու, որովհետև ավելի էժան կլինի, քան ստե ուրիշտեղ, հետո Հայաստանը միաժամանակ կարող են նկարել և ամառ և ձմեռ, միաժամանակ։
Բայց դա լավ է, չէ՞, որ
շատ լավ է, բայց դա դրա համար հարկավոր է այդպիսի ստուդիա կառուցել, և դա մտածված էր, որ պիտի կառուցվեր, բայց վերջի վարկյանին տվեցին ուրիշներին, Խաչիկյան կար, որ ուզում էր հետ ամեն ինչ անել, հիմա որ անել, հիմա Հայաստանը կարող է իրոք կինոն բավականին
զարգացնել։
Բանակցություններ եք վարում։ Բանակցություններ գնում են, այո։ Շատ լուրջ մարդիկ են, բայց սուղակի դերը բան չեն
կարող։
Այո։ Այո։ Դա որ լինի, ես ասեմ, օրինակ ամբողջ այս ռեգիոնը կգա ստեղ կնկարեն։ Այդպիսի ստուդիա կա 3 տեղ աշխարհում, որից մեկը Պրագան է, Չեխիան է։
Եթե քսի անց կա, անձին որ պատրաստ է գումարներ դնել առանց իջորդ։
Այդպես մի անգամից պատրաստ չէ, աշխատելա պետք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի լրատվական կենտրոնի հաղորդումը վիդեոռեպորտաժներով, հաջողություն։